ใครจะส่งกันบ้านเชิญว่าไง
อยากถามเกี่ยวกับอินทรีย์5ค่ะคืออ่านเจอในหนังสือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมาธิเกินกว่าวิริยะเนี่ยจะทำให้ง่วงคราวนี้เนี่ยเราจะรับมือกับความง่วงยังไงอะคะ
เราต้องเพิ่มวิริยะสิ
ก็คือ
ไม่ใช่ลดสมาธิ
คือไม่ใช่เอาแต่นั่งอย่างนั้นใช่ไหมคะ
เคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกไว
้แล้วความง่วงตัวนี้นี่มันแตกต่างจากความง่วงธรรมดาที่เรารู้จักหรือเปล่าคะ
ใจมันจะซึมเศร้าขี้เกียจขี้คลานหมดความภาคเพียรอย่างเวลาทำสมาธิคนที่ติดสมาธินะจะให้ออกมารู้กายรู้ใจเนี่ยไม่ทำคำว่าวิริยะคือเพียรแผดเผากิเลสปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทำลายกิเลสเก่าทำกุศลให้เกิดกุศลที่เกิดแล้วทำให้เจริญนี่ถึงจะเรียกวิริยะนี่พอมีสมาธิเนี่ยมันจะขี้เกียจเจริญสติมันจะไม่ยอมรู้กายไม่ยอมรู้ใจเรียกว่าไม่ได้ทำความเพียรพอไม่รู้กายไม่รู้ใจอกุศลก็เกิดอกุศลคือโมหะจะเกิดความหลงผิดมากขึ้นมากขึ้นนะว่ากายกับใจเป็นตัวเรายึดถือมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะในภาคปฏิบัติเนี่ยไม่เกิดเรื่องกายกับใจวิริยะก็คือการที่มีสตินั่นเองเมื่อไรมีสติอกุศลก็ถูกละอกุศลใหม่ไม่เกิดเมื่อไรมีสติกุศลก็เกิดที่เกิดแล้วก็ยิ่งงอกงามไพบูลย์ขึ้นเรื่อยๆพอทำสมาธิแล้วมันจะขี้เกียจเจริญสติเพราะฉะนั้นอย่างพระป่าทำสมถะมากๆติดสมาธิครูบาอาจารย์เนี่ยไล่ให้ออกมาพิจารณาร่างกายให้คิดนั่นแหละให้จิตใจออกมาทำงานเคลื่อนไหวนี่พวกเราจะงงอย่างว่าทำไมมันมีเรื่องความสมดุลของมันศรัทธาก็ต้องสมดุลกับปัญญาศรัทธามากก็โง่ปัญญามากไม่มีศรัทธาเลยนะเป็นปัญญาอวดดีอวดเก่งปัญญาล้างผลาญตัวเองมันไม่เก่งจริงหรอกปัญญาของพวกเรานะปัญญาพวกเราพูดตรงๆนะปัญญากระจอกง่อยๆปัญญาสนองกิเลสมันไม่ใช่ปัญญาข้ามภพข้ามชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าค้นพบนี่อาศัยการเจริญสติอีกนั่นแหละรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปจนเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญาไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่นนะเราทำเป็นว่าปัญญามากศรัทธาน้อยบางคนประกาศวาทะนะไม่นับถือหรอกพระพุทธเจ้านับถือแต่ฟิสิกส์พุทธังสรณังคัจฉามิไม่เอาต้องฟิสิกังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิฟิสิกังสรณังคัจฉามิมีพระเจ้าองค์เดียวคือฟิสิกส์เนี่ยปัญญาแบบเนี้ยปัญญาล้างผลาญมันหาความสุขหาความสงบไม่ได้จริงในชีวิตลืมไปว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยนะเพื่ออะไรมนุษย์เกิดมาเนี่ยนะเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆทำยังไงจะสามารถอยู่ในโลกอย่างมีความสุขทำประโยชน์ของตัวเองทำประโยชน์ของคนอื่นได้เนี่ยเป็นอุดมคติของความเป็นมนุษย์ที่แท้จะต้องทำประโยชน์ของตัวเองทำประโยชน์ของคนอื่นให้ได้มัวแต่ฟิสิกส์คลังสารนังนะมันก็ไปทำระเบิดนิวเคลียร์ได้ก็ไปล้างผลาญได้งั้นปัญญาพอขาดศรัทธาเสียแล้วก็แย่เลยมีศรัทธาไม่มีปัญญาก็โง่สุดๆเลยนะอย่างตอนเนี้ยเคยมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเดี๋ยวนี้หันไปนับถือเทวดากันเทวดาที่เพิ่งปั้นขึ้นใหม่ๆด้วยนะหาเงินหาทองคนนครแต่ก่อนฉลาดนะเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีหลักเมืองนี่เป็นเมืองที่แปลกเมืองนครศรีธรรมราชนั้นถือเอาพระธาตุนครเป็นหลักเมืองใช่ไหมเป็นหัวใจศูนย์รวมก็คือจิตใจแบบชาวพุทธนั่นเองวันดีคืนดีก็เผาดวงเมืองใช่ไหมตั้งหลักเมืองขึ้นมาขนานกับพระธาตุภูมิปัญญาใช่ไหมภูมิปัญญาเสร็จแล้วก็เลยทำอะไรขายกันรุ่งเรืองใหญ่ดูไปดูมาเหมือนพระนารายณ์มากขึ้นทุกทีแล้วนะขี่พญานาคมีสี่มืออะไรไปกันใหญ่ คือจิตใจซึ่งมันเข้าไม่ถึงธรรมะเนี่ยมันอ่อนแอมันพร้อมจะหาอะไรก็ได้ที่มาช่วยเราส่วนจิตใจของชาวพุทธเนี่ยมันจิตใจที่ห้าวหาญเข้มแข็งช่วยตัวเองนะไม่งอมืองอเท้านะช่วยตัวเองช่วยตัวเองอยู่ในหลักของศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างเกิดมายากจนไม่ใช่ไปขอให้เทวดาช่วยให้หายจนนั่นโง่นะถอยหลังไปหลายพันปีเลยเกิดมาจนแล้วก็หาอะไรมาห้อยแล้วให้เฮงให้รวยโอ้ไม่เฮงรวยอะไรนะมันเฮงสวยนะอย่างน้อยเสียเงินไปเป็นแสนแสนไปซื้อมาบางทีอยากรวยเหรอพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ใช่ไม่สอนเห็นไหมขยันทำมาหากินอุทานสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรองานสุจริตนั้นมีเกียรติพออย่ารั้งรอเร่งอะไรนะเร่งทำกินอะไรเงี้ยได้มาแล้วต้องรู้จักอารักขาอารักขาสัมปทาได้สมบัติมาต้องรู้จักรักษาต้องรู้จักกัลยาณมิตรตาคบคนที่ดีคนที่แนะนำในสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งแต่ประโยชน์ในการทำมาหากินจนกระทั่งประโยชน์ในการดำรงชีวิตไปคบคนที่ไม่ดีชักพาไปในทางเสียหายยังไงก็ไม่รวยแล้วอีกอันหนึ่งอะไรนะลืมไปแล้ว สมานัตตาเสมอต้นเสมอปลายนะใช้ชีวิตพอเหมาะพอควรอะแบบพอเหมาะพอควรไม่บริโภคอะไรที่มันเป็นส่วนเกินมากนักนะทุกวันนี้เราบริโภคส่วนเกินเนี่ยมหาศาลเลยอย่างเสื้อตัวหนึ่ง100 บาท200 บาทก็มีใช่ไหมต้องใส่ตัวละ10,000-20,000เราบริโภคส่วนต่างตรงนี้นะความจริงไม่ได้บริโภคอะไรถูกเขาหลอกถูกเขาหลอกใส่แล้วมันโก้นะแต่มันภูมิใจไม่เหมือนคนอื่นหรือเหนือคนอื่นดูสิอยากเหนือคนอื่นนะคือเซิร์ฟอัตตาถ้าได้ใส่สินค้านี้มีสินค้านี้แล้วมันเหนือคนอื่นมันเซิร์ฟอัตตาทั้งหมดเลยเห็นไหมมันเอากิเลสมาหลอกเรานะให้เรายากจนมีเงินเท่าไหร่ก็ไปทุ่มให้เขาหมดเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธเราดำรงชีวิตอย่างมีสติมีปัญญานะรู้จักหากินรู้จักดำรงตนรู้จักใช้ใจ่ายอะไรให้พอเหมาะพอควรไม่จนหรอกนี่คาถาแก้จนนะคาถาแก้จนเอาอะไรมาห้อยแล้วมันจะหายจนได้ยังไงใช่ไหมหนักคอด้วยเดี๋ยวนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆของพ่อเห็นนะอันใหญ่ใหญ่หน่อยคงเหมือนกับจี้โบราณเคยเห็นไหมจี้ใครเคยดูลิเกสมัยโบราณอันใหญ่ๆห้อยอะไรเงี้ยงั้นจะมีศรัทธาแล้วไม่มีปัญญานะก็ตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อกระทั่งศรัทธาต่อพระนะเข้าวัดเขาหลอกให้สร้างโน่นสร้างนี่สร้างเข้าไปสร้างแล้วจะไม่ตกนรกก็มันตกนรกตั้งแต่จ่ายเงินไปแล้วหมดเนื้อหมดตัวทำบุญบางคนนะขายบ้านไปบริจาคทำบุญกับบ้านสามีเตะเอาแล้วนะหมดแล้วบุญจิตใจเศร้าหมองงั้นมีศรัทธาต้องมีปัญญามีปัญญาก็ต้องอาศัยศรัทธามีวิริยะนะความเพียรมากไปจิตใจฟุ้งซ่านต้องทำความสงบเข้ามามีความสงบมากไปจิตใจซึมเศร้าขี้เกียจขี้คลานไม่เดินปัญญานะจะมีอยู่ตัวหนึ่งสังเกตไหมไม่มีคู่คือสติตัวอื่นนะมากไปน้อยไปไม่ดีสติยิ่งมากยิ่งดีหลวงพ่อใช้คำว่ามากหมายถึงสติยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีไม่ใช่สติกล้าแข็งแล้วยิ่งดีนะสติกล้าแข็งเป็นวิปัสสนูสติกล้าแข็งไปเร้าใจตัวเองให้แข็งเนี่ยหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะนี่มองนะหมายังหางจุกก้นเลยนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้จิตใจกระด้างสติยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีและการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจเนี่ยมันจะเพิ่มอินทรีย์ตัวอื่นขึ้นมาเพิ่มอัตโนมัติแล้วเพิ่มได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนะเพิ่มอย่างสมบูรณ์เลยพอเรามีสติรู้กายรู้ใจเนืองๆพอเราสติเกิดเรามีความสุขแล้วใช่ไหมมีสติไปสมาธิก็เกิดมีสติไปปัญญาก็เกิดพอสติสมาธิปัญญาเกิดเนี่ยเรียกว่าทำความเพียรอยู่จิตใจได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นระยะระยะระยะไปศรัทธาของเราจะยิ่งแน่นแฟนขึ้น ศรัทธาของปุถุชนกลับกรอกนะอันนี้เป็นธรรมชาติเลยศรัทธาของปุถุชนยังกลับกรอกอยู่เป็นศรัทธาที่เคลื่อนไหวได้คลอนแคลนได้แต่พระอริยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีคลอนแคลนอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะมีปัญญามีสติจนมีปัญญานะเห็นความจริงเจริญสติแล้วจิตมีสตินะมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมานะเรียกมีวิริยะอยู่ก็เจริญสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะจิตใจยิ่งเข้าถึงความสุขความสงบเข้าถึงความจริงมากขึ้นมากขึ้นจะยิ่งศรัทธามากขึ้นเรื่อยๆนะเบื้องต้นก็ยังเป็นศรัทธาที่ไม่แจ่มแจ้งแต่ศรัทธาแล้วพระโสดาบันเนี่ยศรัทธายอมเป็นยอมตายเลยสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาเลยรักครูบาอาจารย์แบบมอบกายถวายชีวิตจริงๆเลยอย่างสมมติว่าครูบาอาจารย์จะเดินขึ้นอย่างนี้ขึ้นไม่ไหวสูงไปแก่แล้วพร้อมจะเอาหัวไปรองให้ท่านเหยียบขึ้น จิตใจของผู้ปฏิบัติขนาดนั้นส่วนศรัทธาของปุถุชนนะครอนแคลนเชื่อไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นจริงยังไม่เห็นจริงถึงความจริงว่ามันดีวิเศษยังไงการปฏิบัติธรรมนี้พระโสดาบันศรัทธาสุดชีวิตจิตใจนะแต่ความรู้ความเข้าใจนี้ยังไม่แจ้งนะขนาดความรู้ความเข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งก็ศรัทธาสุดชีวิตแล้วยังไม่แจ้งอริยสัจนั่นเองไม่แจ่มแจ้งในอริยสัจใจลึกๆมันจะรู้สึกตลอดเวลาเลยนี่มีอะไรที่ไม่รู้อยู่อีกมีอะไรอย่างบางอย่างที่ไม่รู้มีอะไรบางอย่างที่ยังต้องแสวงหาอยู่ก็ต้องตามรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะจนวันหนึ่งมันแจ้งอริยสัจขึ้นมาถึงรู้เลยสิ่งที่ไม่รู้คืออริยสัจนั่นเองจำไว้นะตรงนี้จำไว้ชาตินี้บางคนจะได้ใช้ชาตินี้บางคนยังไม่ได้ใช้ก็จำไว้ก่อนแล้วเจริญสติไปนะชาติต่อๆไปบางทีภาวนาไปติดขัดถึงจุดนี้นะจะเห็นหลวงพ่อไปสอนได้นะ สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนสะสมเป็นนานนะนานมีพระบางองค์ภาวนาติดขัดนะครูบาอาจารย์ที่เคยสอนไว้มาตั้งแต่พ.ศ.300เนี่ยคำสอนนั้นกลับมาอีกสังสารวัฏเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่มันปิดบังตัวเองได้มันปิดบังตัวเองได้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่าพอเราภาวนาจนจิตของเราเปิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรปิดบังขัดข้องจะเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏอย่าพยองนะอย่าลำพองนะพวกเราตกนรกได้นะยังตกได้ทุกคนในห้องนี้นะที่หลวงพ่อดูอยู่เนี่ยไม่ได้ลำเอียงนะดูจริงๆยังก็พร้อมจะตกนรกเมื่อไหร่ก็ได้นะอย่าประมาทธรรมะต้องศึกษาต้องเรียนต้องปฏิบัติคอยรู้ลงมารู้ในกายรู้ในใจนี้ชาตินี้ถ้าอินทรีย์แก่กล้าพอแล้วก้าวกระโดดไปก้าวกระโดดได้มรรคได้ผลปลอดภัยพระโสดาบันเนี่ยนะมีอนันตริยกรรมฝ่ายดีเกิดโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลอนันตริยกรรมฝ่ายดีเนี่ยส่งผลเมื่อจะตายจะไม่ไปทุกขติแต่อกุศลทั้งหลายที่เราทำแม้แต่เล็กๆน้อยๆนะจะตามไปให้ผลได้นะงั้นอย่าประมาทนะว่าเราทำชั่วไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งเราบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วกรรมชั่วตามเราไม่ทันไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดกระทั่งพระพุทธเจ้ายังไม่ได้รับยกเว้นเลยอย่างท่านอธิบายหมดเลยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรที่ท่านต้องเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตของท่านทำไมถูกเขาด่าทำไมท่านต้องไปบำเพ็ญทุกขกริยาตั้ง6ปีทำไมท่านหิวน้ำแล้วท่านไม่ได้ดื่มน้ำเนี่ยท่านมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยเพราะงั้นกรรมชั่วที่เราทำนะถึงจะไม่ส่งผลให้เราไปเกิดเรียกว่ากรรมไม่ได้ให้ผลในประสูติการในขณะที่เกิดกรรมก็จะตามให้ผลในประวัติการประวัติการคือหลังเกิดเพราะฉะนั้นอย่างเราย่ามใจเราบอกว่าเราทำชั่วเต็มที่เลยเดี๋ยวเราภาวนาแล้วเป็นพระโสดาปลอดภัยนะ เกิดชาติต่อไปนะในทางธรรมะก็ยังเจริญไปได้นะแต่ว่าชีวิตเนี่ยจะแสนสาหัสเลยพวกเราสังเกตไหมครูบาแต่ละอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยนะท่านมีสมบัติไม่เหมือนกันหลวงปู่ดูลจนนะหลวงปู่ดูลเนี่ยปัญญาไม่มีใครเหมือนหลวงปู่ดูลเนี่ยเจริญปัญญามากเน้นตรงนี้มากหลวงปู่เทศใครเคยทันท่านจะรู้เลยเครื่องใช้ไม้สอยของท่านนี่ยังกับพระราชาเลยจานของท่านนะต้องจานคริสตัลคนเอามาโอ้ยประพบประงมท่านกระทั่งโกรธใส่อัฐิท่านโกรธทองประดับเพชรประดับพลอยเนี่ยท่านสร้างของท่านมาอย่างนั้นแต่ละองค์ไม่เหมือนกันอาจารย์มหาบัวเห็นไหมคนแวดล้อมมหาศาลเลยไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนที่คนแวดล้อมมากเท่านั้นเลยท่านก็สร้างของท่านมาทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วนะเราอย่าประมาทการทำชั่วสักเล็กสักน้อยนะกรรมดีทำได้รีบทำไว้มีผลแน่นอนถ้าเราความจำดีนะจะหนาวลองย้อนลงไปย้อนลงไปได้นะจะหนาวจริงๆเลยสังสารวัฏนี้น่ากลัวเพราะมันปิดบังตัวเองได้นี่หลวงพ่อใช้คำนี้นะใช้คำที่ซื่อๆนี่แหละแต่ฟังยากนิดนึงมันน่ากลัวเพราะมันปิดบังตัวเองได้อย่าว่าแต่สังสารวัฏยาวไกลเลยนะสมัยก่อนก็มีนิทานล้อกันว่าผู้หญิงอ่ะมีสามีชอบนะตอนออกลูกนะโวยวายมันเจ็บสมัยก่อนไม่ได้ผ่าออกนะโอ้ยเข็ดแล้วไม่มีอีกแล้วนะบางทีด่าสามีเลยจังไรมาทำให้เราเดือดร้อนนะสมัยก่อนคลอดลำบากกันอีกปีหนึ่งคลอดอีกแล้วนะด่าประโยคเดิมอีกนะทำไมอ่ะมันลืมพอความทุกข์ผ่านไปความเผ็ดร้อนผ่านไปนะมันลืมเนี่ยเห็นไหมสังสารวัฏน่ากลัวอย่างนี้นะเราพร้อมที่จะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะใจก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหมือนพวกเข้าคุกอ่ะเข้าแล้วเข้าอีกตอนเข้าคุกออกมาจะไม่ทำอีกแล้วนะออกมาไม่ทำอีกแล้วแป๊บเดียวมันเข้าอีกแล้วสังสารวัฏน่ากลัวมันปิดบังตัวเองมันทำให้เราลืมเราลืมความทุกข์ลืมความเผ็ดร้อนลืมทุกข์ลืมโทษนะนรกผ่านมาแล้วทุกคนนะเดรัจฉานเป็นมาแล้วนะเป็นมาแล้วมีพระองค์หนึ่งภาวนาชาตินี้ภาวนาไปริ้วๆเลยเมื่อสองสามชาติก่อนยังเกิดเป็นวัวเลยพลาดพลั้งที่เกิดเป็นวัวก่อนจะเป็นวัวท่านเป็นพระเกิดเป็นพระในยุคซึ่งมีแต่ประเพณีเหลืออยู่เนื้อหาแท้ๆของธรรมะไม่มีใช้ชีวิตหมดไปวันๆหนึ่งไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยปริยัติก็ไม่มีจะเรียนปฏิบัติก็ไม่เป็นเล่นอะไรเผลอๆเพลินๆไปวันๆหนึ่งไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรหรอกแต่ไม่ได้ทำคุณทำประโยชน์ให้สมกับเป็นพระอยู่กับพระน้องชายพระน้องชายทำอะไรก็ไม่เป็นเหมือนกันแต่ชอบแกะสลักแกะชอบฟ้าใบละกาแกะก็เข้าไปเรื่อยพี่ชายทำอะไรไม่เป็นนะช่วยเขาสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ช่วยนะได้แต่นั่งดูว่างๆก็ไปนั่งริมแม่น้ำชมนกชมไม้ชมเรือตายไปเกิดเป็นวัวแต่ว่าไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรนะชาวบ้านก็เอาถวายวัดเข้ามากลับมาอยู่วัดเดิมกลับมาอยู่วัดที่บวชแล้วตกน้ำตายวัดนั้นมันน่ากลัวนะสังสารวัฏครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านตั้งแต่เด็กๆนะใจท่านไม่ชอบทำบาปทำกรรมอะไรพอท่านบวชแล้วเนี่ยท่านภาวนามาช่วงหนึ่งนะท่านเกิดกำลังใจห้าวหาญว่าชาตินี้ท่านต้องจบให้ได้เพราะท่านเกิดจำได้ว่าชาติก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ติดกันเนี้ยเลยไปอีกหน่อยเคยเป็นวัวเหมือนกันแม้พวกที่เวียนบวชเนี่ยชอบมาเป็นวัวนะถ้าไม่ตกนรกนะชอบมาเป็นวัวเป็นควายมันใช้นี่ครับของท่านเป็นวัวเจ้าของก็เลี้ยงไว้อย่างดีทําไร่ทํานาอะไรไปวันหนึ่งเจ้าของจะไปธุระเขากะว่าจะไปธุระไปเดี๋ยวเอาหลักมาตอกไว้กลางท้องนากลางแจ้งนั่นแหละจะให้กินหญ้าเชือกผูกคอไว้ให้กินหญ้า เสร็จแล้วเจ้าของมันติดพันธุระติดพันมันไม่กลับมาวัวเนี่ยถูกผูกไว้ตั้งแต่เช้ายังไม่ทันจะกินน้ําเลยนะเขากะว่าจะไป10นาทีอะไรเงี้ยไปทั้งวันตากแดดอยู่ทั้งวันเลยบอกว่าได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระหายน้ําอย่างรุนแรงหิวน้ํามากเลยพอเห็นคนเดินมานะก็ดีใจหกหน้าหกหลังเห็นคนมาจะขอเขากินน้ําเขาก็ตกใจวัวบ้าวัวบ้ามันดิ้นใหญ่แล้วก็หนีไปหมดเลยท่านบอกโอ้ท่านเห็นภัยของสังสารวัฏแสนสาหัสเลยนะท่านจะไม่เกิดอีกแล้วท่านภาคเพียรท่านภาวนาท่านสุดๆเลยท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังการภาวนาท่านวัดป่าปกติตีสามไปนั่งสมาธิรวมกันเช้าได้อรุณใกล้จะได้อรุณทำวัดได้อรุณออกไปบิณฑบาตกลับมาฉันเดินจงกรมนั่งสมาธิไปตกค่ำทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปถึงสี่ทุ่มท่านบอกว่าท่านไปก่อนตีสามทุกวันเลยท่านรู้สึกว่าตื่นตีสามประมาทไปท่านไปก่อนตีสามอีกสี่ทุ่มเพื่อนเลิกหมดแล้วท่านก็ไม่เลิกอยู่ไปถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเนี่ยท่านบอกท่านฝึกฝนตัวเองด้วยวิธีนี้ท่านบอกท่านไม่ฉลาดท่านแลกมาด้วยกำลังสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยแบบตายเป็นตายเลยนะเป็นพระที่ภาวนาดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สุดองค์หนึ่งเหมือนกันองค์ที่เคยชี้ให้หลวงพ่อดูมหาสุญญตาพระโมทเห็นไหมมหาสุญญตาในลูกกลงลูกกลงกุฏิท่านมหาสุญญตาเนี่ยเห็นไหมเห็นมหาสุญญตาในพื้นนี่ไหมพื้นไม้นี่เห็นมหาสุญญตาในพื้นอิฐข้างล่างไหมเห็นมหาสุญญตาข้างหน้านี้ไหมเนี่ยล้วนแต่ถามแบบประหลาดนะแล้วก็ตอบไปอ่ะพอละจบละหมดหน้าที่ของท่านละงั้นเราอย่าประมาทนะชาตินี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราแล้วสร้างคุณงามความดีทุกอย่างต้องสร้างนะบารมีทั้งหลายต้องสร้างทั้งนั้นเลยไม่ใช่มีแต่ปัญญาบารมีนะจะลำบากศีลบารมีทานบารมีเนกขัมมบารมีทุกอย่างแล้วเราจะเอามาใช้ครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนแตกหักตอนทำสงครามแตกหักครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าบารมีของเราไม่เต็มเราจะถอยเลยเราจะถอยจิตดำเนินไปถึงจุดที่จะเข้าสู่สงครามแตกหักครั้งสุดท้ายแล้วเหมือนเราเข้าสู่สมรภูมิที่ไม่มีทางถอยแล้วถ้าเรายังนั่งอยู่ในอาสนะนี้ต่อไปนะไม่บ้าก็ตายมันจะรู้สึกอย่างนี้เลยถ้าลุกขึ้นก็อาจจะเอาตัวรอดแล้วจะมีความสุขที่สุดในโลกแล้วเพราะคนในโลกยังไม่มีความสุขเหมือนเราแล้วแต่เราจะต้องตกเป็นทาสของมารตลอดไปมันจะอาศัยบารมี10อย่างที่เราสร้างมานั่นเองมาสู้กับมาร5อย่างมารมี5ตัวนะบารมีมี10ตัวนะในตำราเราชอบพูดเรื่องว่าเหลือพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวใช่ไหมแล้วมารมาเป็นกองทัพเลยมารเป็นกองทัพก็จริงนะแต่กองทัพมารอยู่ใน5ตัวนี้แหละมีมารทั้ง5ตัวที่พระพุทธเจ้าบอกอยู่ลำพังนะเทวดาหนีไปหมดคือจิตที่เป็นพุทธะจิตที่แสวงหาความเป็นพุทธะหรือโพธิจิตเนี่ยในขณะที่ผจญกับมารครั้งสุดท้ายเนี่ยจะโดดเดี่ยวดายสุดๆเลยหรือว่าไม่มีที่พึ่งที่อาศัยใดๆอีกแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านก็นึกถึงโพธิปักขียธรรมธรรมที่ท่านสร้างมา37ประการทำฝ่ายดีย่อลงมาก็คือบารมี10นั่นแหละท่านได้สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังสู้กับมารมาไล่ให้ลุกจากอาสนะนะลุกไปถ้าลุกไปแล้วไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเห็นไหมมีความสุขที่สุดเลยนะถ้านั่งต่อไปตายแน่ๆนะท่านตายก็ตายท่านไม่ลุกนะอาศัยบารมีทั้งหมดนั่นเองมาช่วยเราในนาทีสุดท้ายทานบารมีอย่างเราฝึกให้ทานเนี่ยทานสุดท้ายคือการสละชีวิตเห็นไหมเนี่ยตอนท่านเป็นพระเวสสันดรท่านตั้งใจเลยใครขออะไรท่านจะให้หมดเลยกระทั่งชีวิตนาทีสุดท้ายที่จะสู้กับมารเนี่ยความตายรออยู่ข้างหน้าแล้วกล้าสละชีวิตที่จะไม่ถอยนะ ไม่ถอนจิตออกจากการปฏิบัติที่กำลังตะลุมบอลอยู่เนกขัมมะบารมีก็มาช่วยนะมารบอกว่าถ้าถอยไปจะให้ครองสมบัติอันยิ่งใหญ่ของโลกที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยสละแล้วความสุขอย่างนี้ไม่เอาแล้วตายก็ตายนะจะเอาธรรมมีศีลมีอะไรทุกอย่างต้องพร้อมมีปัญญานะรู้เข้าใจความจริงของกายของใจเข้าใจมานี่มารย่ำยีได้แต่ขันนะมารย่ำยีเข้ามาไม่ถึงธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์นี้ฟังไว้นะชาตินี้อาจจะได้ใช้หรือไม่ก็ชาติต่อๆไปนะไม่มีใครเขาสอนกันหรอกนะอ่ะใครจะส่งกันบ้าน
คือหนูคิดนะคะคิดแล้วก็หลงเข้าไปในความคิดแล้วก็รู้สึกว่ามีความเพลิดเพลินในความคิดทีนี้พอมีสติรู้ว่าคิดมาแวบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ตัดมันยังไหลเข้าไปอีกเพราะมันยังจิตมันยังเพลิดเพลิน
ยังเคยชินก็ให้รู้ไปว่าไหลอีกรู้ลงปัจจุบันไปเท่าที่เขาเป็นไม่ต้องอยากให้เขาตัดนะความคิดของเราเนี่ยคืออภิสังขารมานความเพลิดเพลินพอใจเรียกว่ากิเลสมารจิตที่ถูกความเพลิดเพลินพอใจถูกความคิดครอบงำเรียกว่าเทวบุตรมารและจิตนั้นได้รับความทุกข์หลงไปในโลกของความคิดความนึกความปรุงความแต่งถูกกิเลสย่ำยีมันได้รับความทุกข์ขึ้นมาเป็นขันธมารขันนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยเสร็จแล้วมันก็ตายมันก็ดับเรียกว่ามัจจุมานเพลิดเพลินพอใจอย่างแสนวิเศษนั่นแหละถึงจุดหนึ่งก็ดับนี่วันนี้พูดแต่เรื่องมารฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะรู้ลงปัจจุบันไปจิตไหลไปในความคิดรู้ทันเราจะไม่ถูกอภิสังขารมารครอบงำจิตหลงไปแล้วช่วยไม่ได้หลงไปแล้วไหลไปแล้วเพลิดเพลินพอใจขึ้นมามีสติรู้ทันความเพลิดเพลินพอใจเราจะไม่ถูกกิเลสมารครอบงำนะถ้าจิตไม่ถูกกิเลสมารครอบงำจิตเป็นอิสระขึ้นมาเทวปุตตมารไม่ครอบงำจิตเราไม่ใช่มารละจิตเราเองแหละมารไม่ต้องไปโทษมารที่อื่นหรอกนะ เราชอบโทษคนอื่นเป็นมารตัวเองแหละมารนะ เคยได้ยินไหมฝ่ายมหายานเคยสอนทางเซนนะมารกับพุทธะเอาพวกเดียวกันมารทั้งหลายนั่นแหละคือพุทธะใจหนีไปคิดทราบไหมให้รู้ทันนะรู้ลงปัจจุบันทีละขณะทีละขณะรู้เท่าที่เขาเป็นไม่ต้องไปบังคับเขานะเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยรู้ลงไปอย่างนี้เรื่อยๆรู้เล่นๆไม่ตั้งใจนี่ตอนนี้ตั้งใจเยอะไปอัดเอาไว้แล้วรู้สึกไหมการที่เราอัดไว้เนี่ยมันทำด้วยโลภะอยากดีก็ไปอัดเอาไว้แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้สึกไหมมันเหมือนใจมันยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาใจนิ่งๆไปแล้วรู้สึกไหมให้รู้ลงไปนะรู้ไปซื่อๆรู้ลงปัจจุบันไปไม่ต้องเอาดีก็ได้ไม่ต้องสุขก็ได้นะอะไรก็ได้เราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยเพียงเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเรานะเราไม่ได้เรียนรู้กายรู้ใจเพื่อจะให้กายมีความสุขเพื่อให้จิตใจมีความสุขความสงบความดีนะแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี้เป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวภาวนาแล้วมันจะเห็นนะจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองมันปรุงดีมันปรุงร้ายมันปรุงสุขมันปรุงทุกข์ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราเราจะเรียนจนกระทั่งใจนี้ยอมรับความจริงตัวเราไม่มีถ้ามาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งเวลารู้กายรู้ใจนะบางคนรู้สึกโหงๆบางคนรู้สึกโหงเหวงคือมันจะรู้สึกว่าตัวเราหายไปบางคนรู้สึกน่ากลัวตัวเราหายไปแล้วน่ากลัวเคยมีตัวเราแล้วอบอุ่นใจตัวเราหายไปแล้วกลัวบางคนเบื่อนะเพราะตัวเราหายไป เนี่ยเราภาวนาจนกระทั่งเราเห็นตัวเราหายไปนะแรกๆจิตใจก็เพี้ยนๆอย่างที่ว่าเนี่ยแต่พอเราเห็นมากเข้ามากเข้าด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะต่อไปจิตมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีเนี่ยร่างกายมันทุกข์นะมันเรื่องของกายจิตใจมันคิดนึกปรุงแต่งมันเรื่องของจิตใจมันไม่ใช่เรื่องของเราอีกต่อไปละพอตัวเราไม่มีก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์คนอื่นเป็นทุกข์เราไม่ค่อยเดือดร้อนรู้สึกไหมโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักนะเราไม่ค่อยเดือดร้อนอย่างบางคนเดินเดินไปเหยียบเปลือกกล้วยหงายหลังโคร่มลงไปเราขำด้วยซ้ำไปรู้สึกไหมเราขำบนความทุกข์ของคนอื่นได้แต่ถ้าเราเดินไปเหยียบเปลือกกล้วยหล่นแผลลงไปนะถึงยังไม่เจ็บเลยแต่อายใช่ไหมแล้วทุกคนหัวเราะอีกอ่ะรู้สึกไงเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นตัวเรานะมันก็ทุกข์เยอะถ้าอะไรที่ไม่ใช่ตัวเรานะมันขำนะหลวงพ่อจะบอกให้เราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะพอเราหูตึงนะเราขำนะเออมันแก่แล้วไหม พอเราตาเราเริ่มมัวมองอะไรไม่ค่อยชัดนะตาสองข้างก็เห็นชัดไม่เท่ากันนะมันเริ่มขำขำอีกเออมันเริ่มแก่อีกแล้วนะเห็นความเหี่ยวความย่นนะตีนกาแรกๆก็ตีนกานะต่อมาตีนวัวตีนควายนะ มันไม่ได้ทุกข์ร้อนนะถ้ามันเห็นความจริงของชีวิตรู้สึกโอ้ภูมิใจได้อยู่มาจนแก่นะอีพวกที่หัวละขี้ขี้คักคักอ่ะมึงจะอยู่ได้ป่านนี้หรือเปล่ายังไม่แน่นะชีวิตมันมีแต่ความสุขนะกระทั่งมันแก่มันก็มีความสุขนะมันไม่สบายก็สุขนะจิตใจนี่มันหมุนจี๋ๆเลยด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวเลยนะเหมือนกับว่านักรบผู้เฒ่านะเคยผ่านสมรภูมิมาหนักหนาสาหัสแล้วอยู่มานี่ไม่มีใครมาลบด้วยเลยพอจนแก่แล้วได้ทำสงครามใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะมันคึกคักนะตาแววเลยคึกคักห้าวหาญทำสงครามครั้งใหญ่ครั้งแรกนะคือตอนข้ามภพข้ามชาติตอนที่บรรลุสัุปาทิเสสนิพพานทำสงครามก็ใหญ่ครั้งสุดท้ายนะตอนที่เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานตอนที่ธาตุขันธ์จะแตกผ่านสงครามใหญ่ครั้งแรกมาแล้วเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์นะช่วงนั้นมันเหมือนเราทําสงครามใหญ่เสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่มีสงครามใหญ่อีกแล้วมีแต่สงครามกระจอกงอกง่อยในตอนที่จะถึงความตายมาถึงเนี่ยจิตใจจะคึกคักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสนุกเคยอ่านพระไตรปิฎกไหมพระอานนท์นะถามพระพุทธเจ้าวันนี้ทําไมพระองค์ผ่องใสนักวันที่ท่านจะนิพพานทำไมพระองค์ผ่องใสเหลือเกินท่านบอกท่านผ่องใสสุดๆเนี่ยนะตอนที่จะบรรลุพระอรหันต์ทีหนึ่งนะตอนนี้อีกทีหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่านักรบคนนี้กำลังเข้าสงครามใหญ่อยู่สงครามกระจอกงอกง่อยรายวันนี้นะเฉยเห็นหน้าสนใจเลยนะเราต้องสู้นะต้องฝึกของเรานะเราจะต้องทำสงครามใหญ่อีกสองรอบแต่ถ้าผ่านรอบแรกแล้วรอบหลังมันสู้เองนะมันสู้เองใจมันจะคึกคักขึ้นมาบางคนน่าสงสัยทำไมหลวงพ่อเทศอะไรเยอะแยะไปหมดนะเทศใส่ซีดีไว้ให้ฟังหรอก ไม่มีใครเขาสอนกันหรอกต้องไปรูปคลำเอาเองแสนสาหัสนะไปรูปคลำกันเองแสนสาหัสไม่แกร่งจริงๆคลำไปไม่ไหวหรอกฟังเอาไว้หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านก็ทิ้งร่องรอยไว้ให้หลวงพ่อนะที่หลวงพ่อภาวนาครั้งสุดท้ายที่เจอหลวงปู่ดูลย์36วันก่อนท่านมรณภาพไปหาท่านตั้งแต่5 โมงเย็นนั่งคุยกับท่านไปเรื่อยตั้งแต่บ่ายห้าโมงเย็นท่านไปฉันไปส่งน้ํากลับมาแล้วมาคุยกับท่านต่อท่านก็สอนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะที่เราฟังไม่รู้เรื่องอะเรื่องตั้งแต่สัตว์แรกเกิดเป็นยังไงนะชีวิตจิตวิญญาณเกิดไม่ได้ไงไม่รู้ท่านสอนทำไมก็ไม่รู้นะนึกประโยชน์อะไรไม่ออกเลยสอนตั้งมากมายจนทุ่มหนึ่งท่านหอบเลยหอบแฮกบอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีแล้วบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้ จำไว้นะจำไว้นะกำชับอย่างนี้นะจำไว้นะถ้าเราไม่เคยได้ยินคำนี้เวลาเราภาวนาจนเราเข้ามาถึงจิตผู้รู้นะเราจะเพลิดเพลินพอใจจิตผู้รู้นี่เหมือนไม่มีอะไรแผ่วผ่านได้อีกต่อไปแล้วจิตผู้รู้เหมือนที่ฝากเป็นฝากตายของเราได้แล้วจิตผู้รู้เหมือนที่สิ้นสุดแห่งทุกข์แล้วท่านบอกให้ทำลายดูสิทำลายของที่ดีที่สุดในสังสารวัฏที่เคยพบเคยเจอมันทำลายง่ายซะที่ไหนอ่ะมันทำลายของวิเศษนะเหมือนภาคเพียรบำเพ็ญตบะจนได้ของวิเศษมาชิ้นหนึ่งแล้วบอกให้กว้างทิ้งอ่ะถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะยากนะยากงั้นฟังไว้นะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรหรอกวันหนึ่งก็รู้หลวงพ่อไม่อยากให้พวกเราเสียเวลาเหมือนหลวงพ่อรูปคลำคลำนะกว่าจะเข้าใจสภาวะแต่ละอย่างยากเย็นแสนเข็ญเลยนะลองผิดลองถูกอยู่งั้นนะเหนื่อยแสนสาหัสเลยจริงๆแล้วสิ่งที่พุทธเจ้าสอนง่ายถ้าเข้าใจนะเข้าใจแก่นมันนิดเดียวนะคลิกนิดเดียวนะปรับมุมมองนิดเดียวนะทุกอย่างยังง่ายมันเหมือนธรรมะอยู่ในกำมือเลยธรรมะอยู่ในกำมือจริงๆนะคือใบไม้หนึ่งกำมือนั่นแหละไม่ใช่เยอะแยะอะไรเอาไปเชิญทานข้าวไปนิมนต์ครับวันนี้ทำไมเทศประหลาดเนี่ยไม่รู้เทศให้ใครฟัง พ่อเทศตามคนฟังนะ